วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณวงดนตรีฟองน้ำนะครับที่เราได้นำเพลงของท่านอาจารย์บูชแกตตันนั้นมาเป็นรายการพูดง่ายว่าเป็นเพลงประจำรายการนะครับต้องขอขอบคุณท่านไว้ท่านนั้นที่ดีด้วยรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อบริการสังคมของโครงการศูนย์สุโขทัยศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์วันนี้เสนอเรื่องถ้อยคำสำนวนในสมัยสุโขทัยตอนที่2ในประเด็นที่เกี่ยวกับคำสรรพนามผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับถ้อยคำสำนวนในสมัยสุโขทัยตอนที่1นั้นได้กล่าวถึงเรื่องคำลักษณะนามในสมัยสุโขทัยแต่ในวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องคำสรรพนามในสมัยสุโขทัยและวิทยากรที่จะให้ความกระจ่างแก่เราในเรื่องนี้ก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนพิทอิทธรัตน์จากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ครับเมื่อรายการที่แล้วได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคำลักษณะนามในสมัยสุโขทัยวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคำสรรพนามในสมัยสุโขทัยว่ามีการใช้ที่แตกต่างไปจากปัจจุบันอย่างไรครับ
ค่ะสำหรับคำสรรพนามในภาษาสมัยสุโขทัยนะคะก็มีที่ใช้ที่แตกต่างจากปัจจุบันอยู่บ้างนะคะคำสรรพนามในสมัยนั้นมีทั้ง3บุรุษเช่นเดียวกับสมัยปัจจุบันคือมีสรรพนามบุรุษที่1สรรพนามบุรุษที่2สรรพนามบุรุษที่3ส่วนพจน์นั้นมี3พจน์ค่ะคือเอกพจน์ทวิพจน์และพหูพจน์สำหรับคำสรรพนามทวิพจน์นั้นในปัจจุบันนี้ก็ไม่ปรากฏที่ใช้นะคะแต่ว่าในสมัยสุโขทัยได้มีการใช้คำสรรพนามทวิพจน์ในคำสรรพนามบุรุษที่3ค่ะสำหรับคำสรรพนามบุรุษที่1มีดังนี้นะคะสำหรับคำสรรพนามบุรุษที่1เอกพจน์ก็ได้แก่คำว่ากูข้าพระพุทธเจ้าข้าพระบาทข้าพระองค์ข้าพระเจ้าสำหรับพหูพจน์นะคะก็ได้แก่คำว่ากูข้าตูข้าพระเจ้าเผือเราคำว่าเผือพระยาอนุมานราชทนหรือเสถียรโกเศศอธิบายว่าเผือเป็นคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์บางครั้งใช้เผือข้าเท่ากับข้าสองคนหรือเผือขาก็แปลว่าสองคนใช้เป็นไวยพจน์กันก็ได้ในศิลาจารึกปรากฏคำว่าเผือใช้เป็นพหูพจน์มากกว่าทวิพจน์ค่ะสำหรับคำสรรพนามบุรุษที่สองมีดังนี้นะคะเอกพจน์ได้แก่คำว่าเกลอเจ้ามึงท่านพหูพจน์ได้แก่คำว่าสูชาวเจ้าคำสรรพนามบุรุษที่สามมีดังนี้ค่ะเอกพจน์ได้แก่คำว่าตนท่านทะพระองค์พระองค์เจ้าพระองค์ท่านเพื่อนมันทวิพจน์ได้แก่คำว่าขาพหูพจน์ได้แก่คำว่าเขา
อาจารย์ครับในสมัยสุโขทัยยังมีคำสรรพนามอีกประเภทหนึ่งที่ปัจจุบันเรียกว่าคำอนิยมะสรรพนามนี่หมายความว่าอย่างไรครับ
ค่ะสำหรับอนิยมะสรรพนามนะคะก็หมายถึงคำสรรพนามที่ใช้แทนนามที่ไม่กำหนดแน่นอนลงไปเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้แก่คำว่าใครอะไรไหนคำเหล่านี้ในสมัยสุโขทัยก็มีคำว่าใครผู้ใดคนใดทำหน้าที่เป็นสรรพนามบุรุษที่สามไม่เฉพาะเจาะจงลงไปว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เช่นใครจักมักเล่นเล่นใครจักมักหัวหรือคนใดขี่ช้างมาหาพาเมืองมาสู่เป็นต้นคำสรรพนามบุรุษที่สามในภาษาสมัยสุโขทัยนั้นนอกจากจะเป็นคำในหมวดคำสรรพนามแล้วยังมีคำในหมวดคำอื่นซึ่งทำหน้าที่เป็นคำสรรพนามได้อีกด้วยเช่นหมวดคำนามหมวดคำนำหน้านามการใช้คำที่ไม่ใช่หมวดคำสรรพนามเป็นคำสรรพนามนั้นพระยาอนุมานราชทนได้กล่าวว่าวรรณคดีรุ่นเก่ามักจะไม่ใช้คำสรรพนามแต่จะซ้ำชื่อผู้ที่อ้างถึงสำหรับคำในหมวดคำนามที่ทำหน้าที่เป็นสรรพนามในสมัยสุโขทัยมีคำว่าขุนพระคลัง พระมหาเถระเป็นเจ้าพ่ออยู่หัวเจ้าคำในหมวดคำนำหน้าชื่อที่ทำหน้าที่เป็นคำสรรพนามนะคะเช่นคำว่าสมเด็จเจ้าพระยาพระยาเป็นต้น
อาจารย์ครับคำนำหน้าชื่อซึ่งหมายถึงคำนำหน้าชื่อที่เรียกขานกันบางทีก็ใช้เหมือนกับคำสรรพนามแทนตัวผู้พูดเองหรือผู้ที่พูดถึงซึ่งอาจจะเรียนอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าคำนำหน้าชื่อหรือว่าคำหน้านามในสมัยสุโขทัยนั้นมีกี่ประเภทครับ
ค่ะสำหรับคำนำหน้าชื่อในภาษาสมัยสุโขทัยอาจจะแบ่งออกได้เป็น4ประเภทใหญ่ๆนะคะคือคำนำหน้าชื่อที่แสดงยศศักดิ์เจ้านายคำนำหน้าชื่อที่แสดงสมณศักดิ์คำนำหน้าชื่อที่แสดงบรรดาศักดิ์ขุนนางและคำนำหน้าชื่อคนธรรมดาสามัญค่ะ
ก็อยากให้อาจารย์เนี่ยได้สรุปถึงความหมายของคำนำหน้าชื่อในสมัยสุโขทัยทั้ง4ประเภทนี้ครับ
ค่ะสำหรับประเภทแรกนะคะคือคำนำหน้าชื่อที่แสดงยศศักดิ์เจ้านายก็หมายถึงคำที่ใช้นำหน้าพระนามพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้านายเชื้อพระวงศ์หรือเจ้าเมืองพระมเหสีพระธิดาแบ่งออกได้เป็นฝ่ายบุรุษและฝ่ายสตรีค่ะสำหรับเจ้านายฝ่ายบุรุษก็ได้แก่คำว่ากรมระเตงอันขุนเจ้าขุนหลวงเจ้าพระยาเท้าพระยาพระพระเจ้าสมเด็จสมเด็จเจ้าพระยาสมเด็จพระสมเด็จพระยาสมเด็จพระบาทพระเจ้าพ่อพ่อขุนปู่ขุนแล้วก็ปู่พระยาค่ะสำหรับคำว่ากรมระเตงอันนั้นเป็นคำนำหน้าพระนามพระเจ้าแผ่นดินซึ่งได้มาจากเขมรปรากฏใช้เป็นครั้งแรกในรัชกาลพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นยศที่พระเจ้าแผ่นดินเขมรประทานแก่พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชในฐานะเจ้าประเทศราชค่ะต่อมาเมื่อมีการอภิเษกพ่อขุนบางกลางเท่าหรือพ่อขุนบางกลางหาวตามที่ใช้กันในปัจจุบันนะคะขึ้นเป็นเจ้าเมืองคลองกรุงสุโขทัยพ่อขุนผาเมืองจึงถวายยศนี้แก่พ่อขุนบางกลางเท่าเป็นกรมระเตงอันศรีอินทรปตินทราทิตการใช้คำดังกล่าวนี้มีปรากฏในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตเท่านั้นในศิลาจารึกหลักอื่นๆไม่ปรากฏที่ใช้นะคะสำหรับคำว่าปู่ขุนกับปู่พระยานั้นดร.ประเสริฐนนครให้ความเห็นว่าเป็นบรรพบุรุษของฝ่ายกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงและควรจะเป็นเจ้าเมืองได้ทุกองค์แต่ควรจะนับเฉพาะปู่พระยาที่เป็นกษัตริย์ปกครองประเทศเช่นปู่พยาบาลปู่พยารามราชปู่พยาเรือไทยปู่พยางัวนำถมตามที่ได้กล่าวไว้ในจารึกหลักที่45เป็นต้นสำหรับเจ้านายฝ่ายสตรีนั้นก็มีคำว่าสมเด็จแล้วก็คำว่านางค่ะ
ครับนั่นก็เป็นความหมายของคำนำหน้าชื่อประเภทที่1นะครับนี่ประเภทที่2แสดงถึงสมณศักดิ์นั้นจะมีความหมายอย่างไรครับอาจารย์ครับ
ค่ะสำหรับคำนำหน้าชื่อที่แสดงสมณศักดิ์นะคะคำว่าสมณศักดิ์นี่ก็หมายถึงลำดับยศศักดิ์ทางฝ่ายสงฆ์ที่แบ่งออกเป็นขั้นๆตั้งแต่สมเด็จพระมหาสังฆราชลงมาจนกระทั่งถึงขั้นสามัญคำนำหน้าชื่อที่แสดงสมณศักดิ์จะใช้สำหรับนำหน้าชื่อหรือราชทินนามเพื่อแสดงยศศักดิ์ทางฝ่ายสงฆ์สมณศักดิ์ในสมัยสุโขทัยนี่ก็มีอยู่หลายตำแหน่งนะคะเช่นตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชตำแหน่งพระราชาคณะชั้นสูงและชั้นสามัญมีราชทินนามที่ลงท้ายด้วยคำว่ามหาสวามิมหาเถระและเถระตามลำดับนอกจากนี้ยังมีตำแหน่งพระภิกษุผู้เป็นครูสอนพระบาลีซึ่งมีคำนำหน้าชื่อว่าบาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงสันนิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าไทยคงได้แบบอย่างมาจากลังกากล่าวคือในลังกาแบ่งสมณศักดิ์ออกเป็นชั้นคือมหาสวามิเท่ากับสังฆราชและสวามิเท่ากับปู่ครูสังฆราชในสมัยสุโขทัยเข้าใจว่าจะมีมากกว่า1องค์ค่ะทั้งนี้เนื่องมาจากการปกครองในเวลานั้นหัวเมืองใหญ่ที่อยู่ห่างไกลเมืองหลวงออกไปส่วนมากเป็นเมืองประเทศราชเมืองใหญ่จึงน่าจะมีพระสังฆราช1องค์ เป็นสังฆปรินายกของคณะสงฆ์ในเมืองนั้นส่วนเมืองเล็กก็มีแต่ปู่ครูค่ะ
ครับก็ได้เห็นข้อแตกต่างกันแล้วนะครับนั่นก็เป็นคำนำหน้านามประเภทที่สองแสดงถึงสมณศักดิ์ซึ่งเป็นการลำดับยศศักดิ์ทางฝ่ายสงฆ์นะครับและก็ประเภทที่สามที่ว่าคำนำหน้าชื่อที่แสดงบรรดาศักดิ์ขุนนางมีความหมายอย่างไรครับ
ค่ะสำหรับคำนำหน้าชื่อที่แสดงบรรดาศักดิ์ขุนนางนะคะก็หมายถึงคำที่ใช้นำหน้านามหรือราชทินนามเพื่อแสดงลำดับชั้นแห่งบรรดาศักดิ์สำหรับประเพณีการมีบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงวินิจฉัยว่ามีมาแต่โบราณซึ่งเข้าใจว่าเริ่มมีบรรดาศักดิ์มาตั้งแต่ครั้งอาณาจักรน่านเจ้าแล้วในสมัยสุโขทัยตอนต้นไม่ปรากฏคำนำหน้าชื่อที่แสดงยศหรือบรรดาศักดิ์ขุนนางหากพบว่ามีใช้ในสมัยหลังของกรุงสุโขทัยในหนังสือมังรายศาสตร์หรือวินิจฉัยมังรายอันเป็นกฎหมายของพระเจ้ามังรายกษัตริย์ผู้ทรงสร้างนครเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช1835ได้แสดงลำดับชั้นของขุนนางทางเหนือไว้ดังนี้นะคะไพร่สิบคนให้มีนายสิบผู้หนึ่งข่มกว้านผู้หนึ่งให้มีหน้าที่เป็นผู้ติดต่อหรือล่ามเปล่าประกาศเรื่องงานการประจำนายสิบทุกคนนายสิบห้าคนให้มีนายห้าสิบผู้หนึ่งมีปากขวาและปากซ้ายเป็นผู้ช่วยสองคนนายห้าสิบสองคนให้มีนายร้อยผู้หนึ่งนายร้อยสิบคนให้มีเจ้าพันผู้หนึ่งเจ้าพันสิบคนให้มีเจ้าหมื่นผู้หนึ่งเจ้าหมื่นสิบคนให้มีเจ้าแสนผู้หนึ่งผู้บังคับบัญชาให้มีลำดับลงมาดังนี้เจ้าแสนเจ้าหมื่นล่ามหมื่นเจ้าพันล่ามพันและพันน้อยล่ามบ่าวกว้านไพร่ที่คัดมาดังนี้ก็คือมาจากในมังรายศาสตร์ค่ะ
อาจารย์ครับเป็นที่น่าสังเกตว่าบรรดาศักดิ์ขุนนางในสมัยสุโขทัยเนี่ยเท่าที่พบมีการใช้ตรงกับทางภาคเหนือนะครับตามที่ปรากฏในมังรายศาสตร์ซึ่งเป็นข้อชวนให้สันนิษฐานว่าสุโขทัยเนี่ยอาจจะได้แบบอย่างมาจากล้านนานี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมครับ
ค่ะเข้าใจว่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะ
ครับซึ่งเป็นการแบ่งทางตำแหน่งบรรดาศักดิ์อะไรพวกนี้นะครับ
ค่ะ
เหมือนกับบรรดาศักดิ์ขุนนางในสมัยอยุธยาและก็รัตนโกสินทร์ซึ่งกำหนดศักดินาไว้ด้วยนะครับ
ค
ำนำหน้าชื่อที่แสดงบรรดาศักดิ์ขุนนางในสมัยสุโขทัยได้แก่คำว่าขุนเจ้าพันเจ้าหมื่นในพันหมื่นหมื่นล่ามนะครับ
ค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ชวนพิษอิตระจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรก็ได้พูดถึงประเภทของคำนำหน้าชื่อในสมัยสุโขทัยไปแล้วถึง3ประเภทก็คือคำนำหน้าชื่อที่แสดงยศถาบรรดาศักดิ์ของเจ้านายคำนำหน้าชื่อที่แสดงสมณศักดิ์และคำหน้าชื่อที่แสดงถึงบรรดาศักดิ์ขุนนางต่อไปก็อยากจะให้อาจารย์ได้พูดถึงคำนำหน้าชื่อหรือการใช้สรรพนามในสมัยสุโขทัยประเภทที่4ก็คือคำนำหน้าชื่อคนธรรมดาสามัญในสมัยสุโขทัยนั้นมีการเรียกขานกันอย่างไรครับอาจารย์ครับ
ค่ะสำหรับคำนำหน้าชื่อคนธรรมดาสามัญนะคะคนธรรมดาสามัญในที่นี้ก็หมายถึงบุคคลที่มีฐานะเป็นชนชั้นกลางในสังคมซึ่งก็ได้แก่ชาวบ้านรวมถึงผู้ที่เป็นชนชั้นต่ำเช่นบ่าวไพร่ในที่นี้ก็จะแบ่งคำนำหน้าชื่อออกเป็น2ประเภทนะคะ
ครับ
คือคำนำหน้าชื่อบุรุษก็ได้แก่คำว่าทิศพ่อนมนายอ้ายส่วนคำนำหน้าชื่อสตรีก็ได้แก่คำว่านางแม่นมอำแดงแล้วก็อีเป็นที่น่าสังเกตว่าคำว่านางใช้เป็นคำนำหน้าชื่อสตรีที่มียศศักดิ์ก็ได้เช่นนางเสืองซึ่งเป็นพระมารดาของพ่อขุนรามคำแหงนะคะหรือนางสิขรมหาเทวีแล้วยังใช้เป็นคำนำหน้าชื่อสตรีสามัญได้อีกด้วยเช่นคำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในจารึกหลักที่37นะคะก็ได้ปรากฏชื่อผู้สร้างพระพุทธรูปว่าพระเป็นเจ้าองค์นี้ทิศไสหงนางแก้วสถาบกเป็นต้นค่ะ
สถาบกนี่แปลว่าสร้างหรือเปล่า
ค่ะสถาบกแปลว่าสร้างนะคะ
ค
ซึ่งปัจจุบันเราใช้คำว่าสถาปนาค่ะ
ครับตอนนี้มาถึงเรื่องที่ว่าอาจารย์ครับผมสังเกตว่าคนปัจจุบันนี้จะทักทายกันไม่เป็นนะครับเช่นถามว่าจะไปไหน ส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าเปล่าก่อนปฏิเสธก่อนไม่ทราบเป็นอย่างไรนะครับทั้งที่ว่าถามไปไหนเปล่าไปซื้อของหรือว่าเปล่าไปตลาดพูดง่ายว่าต้องปฏิเสธก่อนในสมัยสุโขทัยนั้นมีคำปฏิเสธไหมครับ
ค่ะในสมัยสุโขทัยก็มีคำปฏิเสธใช้อยู่หลายคำเหมือนกันนะคะแล้วก็มีที่ใช้แตกต่างจากปัจจุบันอยู่บ้างค่ะในสมัยสุโขทัยนั้นคำปฏิเสธเท่าที่พบก็ได้แก่คำว่าใช่บ่อไปมิไม่ห่อนซึ่งบางครั้งอาจจะปรากฏใช้เป็นกลุ่มคำก็ได้ค่ะเช่นบ่มิได้บ่ห่อนไปมิไปบ่มิแล้วก็มิได้คำปฏิเสธเหล่านี้บางครั้งจะปรากฏข้างหน้าคำกริยาก็ได้นะคะเช่นเห็นข้าวท่านบ่ไข้พินเห็นศีลท่านบ่ไข้เดือดอันนี้จากจารึกหลักที่หนึ่งค่ะหรืออันหนึ่งโสดหนทางสาธุสัตบุรุษทั้งหลายไปพบไปเห็นเป็นอันมืดมนอนธการแก่เราจากจารึกหลักที่40หรือยังเวียนไปมาเป็นคนนรกเป็นยมบาลทุกเมื่อบ่มิได้หยุดสักคาบนี่เป็นตัวอย่างจากไตรภูมิพระร่วงค่ะหรือบางครั้งคำปฏิเสธเหล่านี้อาจจะอยู่ข้างหลังคำกริยาก็ได้นะคะเช่นแทนกูอยู่4 5 6วันกูอยู่นานบ่มิได้จากศิลาจารึกหลักที่9นอกจากนี้กลุ่มคำปฏิเสธอาจจะใช้ร่วมกับกลุ่มคำอื่นๆโดยมีนามวลีหรือกริยาวลีแทรกอยู่ระหว่างกลางก็ได้เช่นจะมิหาบ่มิได้ซึ่งก็มีความหมายเท่ากับว่าไม่มีเช่นอันว่าจะมีวิมานอยู่ตรงบนโลกันตะนรกขึ้นไปนั้นหาบ่มิได้โสดจากไตรภูมิพระร่วงค่ะหรือบ่มิได้หาบ่มิได้มีความหมายเท่ากับคำว่าไม่ได้เลยเช่นข้าพระบาทนี้บ่มิได้คิดเสียดายแก่พระองค์หาบ่มิได้นี่ก็เป็นตัวอย่างจากไตรภูมิพระร่วงเช่นกันค่ะหรือหาบ่มิได้มีความหมายว่าหาไม่ได้หรือไม่มีเช่นในลักฝูงนั้นอันหาผู้รู้ผู้เห็นบ่มิได้สักอันดังนั้นก็ดีไซจากศิลาจารึกหลักที่38การใช้คำปฏิเสธในลักษณะกลุ่มคำโดยมีวลีแทรกอยู่นี้เป็นที่นิยมใช้มากในภาษาสมัยสุโขทัยค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับถ้อยคำสำนวนในสมัยสุโขทัยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่อีกมากแต่ในเวลาของเราวันนี้ก็หมดลงไปแล้วนะครับต้องขอพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนพิษอิทธิรัตน์จากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เราในวันนี้รายการหน้าของโครงการศูนย์สุโขทัยศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับคำบุพบทและคำต่างๆที่น่าสนใจมานำเสนอต่อไปครับรายการในวันนี้รองศาสตราจารย์เรือเอกหญิงปรียาหิรัญประดิษฐ์ที่ปรึกษาด้านเนื้อหานันทิยาบัวบานบทวิทยุสุทธิการศรีเมืองประสานงานวิชัยโชติวิเชียรควบคุมเสียงและผมสุทธิพิกุลสิริดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ